Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Euskalduna izateak itzikagarria denik zinuka. Beti amaika saltza ditugulako gure artean gozatzeko. Sorioneku sentitu garen aste honetan gaur, gure txaketa eta kamisetetan Euskaraldiaren txapa jantziko dugu. Arratsaldean izanen da, hasiera ekitaldia zentral aretoan, eta dagoeneko giroa bero dago Euskararen ariketa sozialean parte hartzeko. Oskar Zapata da Euskaraldia antolatzen duen topagunearen arduraduna.
Hola, oso, hola. Herri esateko, herri-zerri, sumatzen da ilusioa. Aurten udazkenean beranduxeago aktibatu dira herri batzordeak, baina giroa eta ilusioa sumatzen da herri eta atxoko guztietan. Jendea konbidatzen dugu izena emateko, nik uste dut importantea dela, bai, ez bakarrik zenbakiagati, baizikan atxikimendu gisa ere badelako, ez?
Eta Euskal Herri Irratiak dagoeneko jantzi du txapa, gaur saio berezi egin baitugu Labagunetik Euskaraldiaren atarian. Ikus zitekeen irratsaioa gainera, gaur kamera bereziak estreinatu baititugu Euskal Herri Irratia detaile osoarekin ikusi ahal izateko. Euskal Herri Irratia.eus gure webunean dagoeneko ikusgai daukazue saio osoa. Euskaragaiak Euskaraldiak hartuko du gaurko albiste kontakizun honen protagonismo nagusiena, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago izan ditugu zuekin batera jorratzeko. Nafarroako parlamentuan aurrekontuek lehendabiziko oztopoa gainditu dute dagoeneko, gaur gehiengoak atzera bota du Navarra Sumaren osoko zuzenketa, beraz orain arlozarlokako eztabaida zuzenketa eta bozketak izanen dira batzorde guztietan, azken bozketa abenduaren 22an izatea aurreikusten da. Horren aurretik azaroaren 25ean emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako eguna izanen dugu. Emakumearen etxeak prestatu du dagoeneko egitaraua aurten justizia feministan zentratuko dena. Bai, soilik da bai, den polemikan bete-betean iritsiko dena gainera. Eta beste jardunaldi bat, torturatuen sareak antolatuta, tortura Nafarrotik arago jardunaldiak egingo bai ditu gaur, nazioarteko adituen parte hartzearekin, Jorge Txokarro sareko kidearekin eta antolakuntzako kidearekin, mintzatu gara gaur goizean Euskal Herri Irratia. Egunotan ere, Iruñean klimaren gailur alternatiboa egiten ari dira hainbat eragilek. Kontsumoari buruzko hausnarketa interesgarriak aditu genituen atzo, geltokin egindako mailinguruan. Tokian tokiko kontsumoa, desplazamendurik eskatzen ez duena, eta auzolanean eraikiaz, adituko ditugu proposamenak ere. Kirol tartean gaur futbola protagonista, atzo ezagutu baitzuen gizonezkoen osasunak, nori zanen duen arerio, kopako urrengo kanporaketan. Ez dute, bidai luzerik egin beharko gorritxoek, Arnedon izanen baitute abenduko partida. Bada hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albisteak, albiste nagusiak, jarraian jorratuko ditugu denak, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Goiz ederra izan dugu gaurkoa, zerua nahiko garbiarekin, eguzkia gure aurpegietan gozatuz kaletik, baina purka-purka eta espero genuen bezala, ari zaigu okertzen odeiak ugarituz doaz, zerua goibeltzen eta kasu lasterreuria ere heldu daiteke gurera. Arratsalean horrela diote behintzat meteorologian adituek, lehendabiziko euritantak somatzen hasiko baikara. Gaur ez da ekaitzan diegirik espero, lehendabiziko tantak izanen dira, etorriko zaigun euri aroaren lehendabiziko tantak izan ere, momentu zaurrikuspenek soilik euri egunak jartzen bait dizkigute aurretik gurera iritsitako txostenetan. Temperatura epelekin jarraitzen dugu, gaur 20 graduetatik goiti joanen baitira termometroak hemen Iruñean, bihartik aurrera hori bai minimoak jaisten hasiko direla somatuko dugu, eta purka-purka termometroak ere negurako bidea egiten hasiko dira eta 0 gradu ingurutera gerturatzen. Bihar elurra ere espero da Nafarroako mendi inguru horretan. Une honetan ez, une honetan temperatura epelagoak 20 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko termometroak, eta oraindik ere ostarte zabalak ditugun arren odeiak sartzen direla ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik. Ordu bat eta 35 minutu dira, Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Thank you. Ba, etzenekien etxe bizitzetako lau sutetik bat tximiniak eragindakoa dela, alakorik ez gertatzeko, jarraitu aholku erraz batzuk eta gozatu erosotasunaz segurtasun osoz. Profesionalak kontratatu zure etxea eraiki edo berritzeko, aldizka mantentzelanak egin eta tximinia behar bezala erabili. Ez jolastu zuarekin, gozatuarekin. Informazio gehiagorako tximiniak.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Begira, badator bila besa. Kaixo, Gabon, utziko gaituzu parketik pixka bat aurrerago, okindegiaren parean.
Orain, bakarrik edo taldean bidaiatzen duten emakumeek, tarteko geldialdiak eskaditzaketek gaueko zerbitzuko linea guztietan. Seguru itzultzeko, bila besa zure lekuan jartzen da. Igo zaitez, Mankomunidad de la Comarca de Pamplona, Iruñerriko Mankomunitatea.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Gure munduari buruz gehiago ikasi nahi? Latinoamerikara bidaiatu eta setemekin lankidetza proiektu bat ezagutu nahi duzu? Ala bada, baloren gurpila da zure proiektua. Azaroaren 18an, ostiralean iluntzeko 7:30etan plazaran azalduko dizugu. Zatoz, udako elkartasun eremuak ezagutzera. Informazio gehiago eta izen ematea ruedadevalores.org. Egin bat aldaketarekin, mugi zaitez, setemekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herria irratian, gertuko albisteak jorratuko ditugu. Gaur arratsaldean abiatuko da, aurtengo Euskaraldia, bihartik aurrera denok txapa jantzita ibiliko gara. Batetik bestera horrek segatik, gaur Euskal Herri Irratiak saio berezia egin du Euskaraldiaren inguruan nondik eta Laba Gaztelu Plazako Euskal gunetik. Bertan izan ditugu Euskaraldiko antolatzaileak, Euskara teknikariak baita, ari guneetako kideak ere bai gurekin solasean. Goiatzur Kijok, Euskaraldiko antolakuntzako kideak azaldu digu, Euskaraldiaren helburua ez dela kuantitatiboa, ez dela alik eta txapa gehien banatzea, baizik eta kualitatiboa hau da, euskara benetan erabiltzea.
Bai, behar dugu Euskaraldia masibo izatea, ez? Euskal Herri osoan egiten den ariketa da, milaka hobizi, milaka belarri prest, milaka arigune, eta hori gakoetako bat da, ez? Ariketaren gakoetako bat da masibotasunari, ez? Txapak ikustean sortzen den konplizidade hori, baina horretaz aparte aurten salto bat eman nahi dugu, ez? Eta eragin kualitatibo horretan jarri nahi dugu begia, ez? Ariketa eraginkorra dala erakutsi nahi dugu, Aubizi eta Belarri Prest eta baita entitatek ere lorpenak, ez? Lortzen dituztela, erronkak jartzen dizkietela bere buruari eta hoiek lortu egiten dituztela, ez? 15 egun hoietan eta datuak bai, milaka Aubizi, milaka Belarri Prest, milaka arigune behar ditugu, ez? Ariketa eroso egiteko eta ondo egiteko, ez? Eta azken honetan jarri nahi dugu aurten fokoa.
Eta antolatzaileek azpimarratu dutena, aurreko esperientziek erakutsi dutela Euskaraldia eragingarria, erabilgarria dela Euskara geroz eta gehiago erabiltzeko.
Bai, eta hala erakutsi digutez, aurreko bi ediziotako ikerketek erakutsi digute, bueno, Euskaraldia bitartean, ez? Gure hizkuntza ohiturak aldatzen ditugula, Euskararen erabilerak gora egiten duela, eta gero ere ariketak posoa uzten duela, ez? Euskaraldia eta gero edo ere, ba, bueno, hainbat, aldatu ditugun hainbat ohitura, ba, hoiekin jarraitzen dugula, ez? Orduan, ba, bai, esango genuke, tresna eraginkorra dela, eta ea hirugarren edizionen ikerketek ere, ba, hori emaitza hori ematen diguten.
Euskaraldiko antolatzaile den Goiatzur Kijok azaldu du, horretarako norberak jarri bardizkiola bere buruari helburuak, beteko dituen helburuak, hau ez dela txapa jantzi hutsa ariketa bat.
Pentsatu behar dugu bakoitzak zer lortu nahi dut nik 15 egun hoietan eta zeri ekin nahi diot 15 egun hoietan eta gero jarraipena izan dezan, ez? Ba, ez dakit, okurritze zait, lehen hitza euskaraz egitarena, ez? Askok hori aipatu dute. edo erdaraz egiten nuen lagunarekin saiatuko naiz apurka-apurka euskaraz egiten, ez? Edo elkarrizketa elebidunetan euskarari utziko diot, ez? Horrelako lorpen, erronka, txiki, handiek uste dugu ba urrats izugarriak eman ditzakegula elkarrekin, ez?
Eta bide honetan, antolakuntza honetan, Euskaraldiaren eta topagunearen taldea ez dago bakarrik, atzean ditu milaka arigune eta milaka kide, tartean ere bai hainbat entitate eta administrazio. Adibidez, Nafarroko gobernua, Euskara Bidearen eskutik gaur, Mikel Arregi, Euskara Bideko zuzendari ere izan dugu, gure saioan eta honek ere bai, aurtengo edizioaren arrakasta aurreikusi du.
Lana, ez, neurrondi batean, topaguneari dagokio, eraik, osatu diren lan batzordei dagokie, gizarteari, eta hortikan etorriko den erantzuna gure ustez, aurreko urtetan bezain, indartsua izango dela espero dugu. Lehen aipatu duzu pandemiak ekarri zuela nolabaiteko parentesis bat, eta nik ere somatzen dut gogoa badagoela bueno, konpromisu eta ariketa soziala hartzeko eta bultzatzeko jendearen artean, eta nire itxaropena da bueno, gutxienez aurrekoen mailara iritsiko garela eta lortzen gainditzea lortzen baldin badugu zoriontzeko moduko lanaren emaitza izango dela.
Eta horretarako noski guztiok egin behar dugu, hain zuzen gure buruarekiko galdera hori, zer egin nahi dugun, zer lortu nahi dugun eta horrekin lotutako txapa jantzi. Goiatzurki jokantolakuntzako kideak azaldu digu, zalantzak izanez gero ze txapa jantzi behar den.
Zalantzaren aurrean, belarri prest. Belarri prestek ere euskeraz egiten dutelako, ez? Eta hori da, gure eskema mentalak apurtze dituzte rolak, ez? Uste dugu hau bizi dala euskaraz oso ondo moldatzen dana, eta belarri presta, igual euskara ikasten ari dana, eta ez da horrela, ez? Hau biziek aukera aukaten guztietan euskara egingo dute. Hau da, aurrean daukan pertsonak euskara ulertzen badu, euskaraz egingo du euneko eunean. Eta ez ezagunen aurrean dagoenean ere, euskaraz egingo du lehen hitza, eta ulertzen badu, eutziko dio euskarari, ez? Berdin elkarrizketa elebidunetan. Eta belarri prestak aldiz, aldiro erabakiko dute noiz eta norekin egin euskaraz, ez? Beraiek eskatuko dute modu esplizituan beraiei euskaraz egiteko, eta belarri prestek erabakiko dute noiz, norekin, eta zergatik egin euskaraz, ez? Baina belarri prestek ere egiten dute euskaraz, eta hori ere adierazi beharra dago.
Eta euskaraz aritzeko, ariguneak ere bai, behar beharrezkoak dira. Hau da, euskaraz aritu gaitezken txokoak, tokiak. Hoietako asko enpresetan kokatuta daude. Esate baterako, Nafarroko enpresarik handienean, Volkswagenen gaur, bere langile batzordeko, enpresa batzordeko kideak izan ditugu. Saioan, haiek azaldu digute, aurrera pausu eman nahi izan dutela, eta Volkswagen enpresare landabengo lantokia arigune bihurtu.
Bai, bueno, es alemanetik ez digute deus, eskatu genion, baina ez digute deus, ez. Bai, langileen artean, antolatu dugu, txapak banatzea eta bueno, argazki bat atera genuen atean eta bueno, momentuz hori ja arigunean agian urren urterako.
Bai, bueno, hori eginda, pues urtean behin egiten denez Euskaraldia, Volkswagenen zerbait egin behar dugu. Orain arte Volkswagenen normalki euskararen aldeko ekimenak beti langileengan sortu da, o sea, Volkswagenen normalki ez du ezer egiten euskararen alde, normalki pues alemaniarra, erdera eta hori eta betidanik izan da horrela, o sea, euskararen alde egin den guztia beti langileen ekimenez izan da.
Beste sindikatu batekin hitz egin genuen, enpresa batzordeari eraman genion proposamena, ohar bat plantillari ateratzeko, hau batez.
Volkswagen eredu bat da, baino enpresa guztietan ematen dira, holakoak, hain zuzen, euskaldunak izan baino haien artean gazteleraz hitz egitea, Euskaraldiak lagundu dezake, txapake begiratuta euskara are gehiago egiteko lantokian.
Txapai esker, badakigu gu pentsatzen dugu, baina asko euskaldun gehiago gaude. Nik uste dut, Euskaraldiari esker, gero ta euskara gehiago entzuten da kateetan. Hasi gara, hori, plantearen aurrean, egia dela euskaraz hitz egiten eta bueno, hor gaude jarraitzen.
Egia san, euskaldun pentsatzen dugu baino gehiago badaude.
Seguru.
Bai. Be, a ber, ni urte asko dela matxatuz bagenen eta nire adinekoak, pues, ja bai zagutzen ditu.
Euskaraldia, beraz, gaur guztiona ahotan, bihartik aurrera esan bezala, Euskaraldian sartuko baikara eta euskara erabiltzeko ariketa soziala abiatuko da hirugarren aldiz. Probestuz gaur gurean, laba gunean egin dugun saioan hainbat eta hainbat kide, euskalgintzako kide izan ditugula, euskarari buruz eta bukatze arden legegintzaldiari buruz galdetzea probestu dugula. Oskar Zapata, topaguneko kideak esan digu, hankamotz geratu dela bukatze arden legegintzaldi hau euskarari dagokionez.
Nik uste dut, 2015an hasi zen bide horretan, ba, urratsak eman dira. Hizkuntza politika batek hiru zutabeetan urratsak eman behar ditu, bai, aldi berean ematen baditu asko sobe. Azken 8 urte hauetan, zutabe batean, baliabideen zutabean urratsak eman dira, eta horrengo legegintzaldian horiek sendotzeko eta egonkortzeko eskaera egingo dugu, ezta. Bestetik ikusten da, plangintzaren zutabean, bigarren zutabea baita, ba, urratsak eman direla, osea, plangintza plan estrategikoa idatxirik badagoela, onartu gabe, edo nonbaiten hor gelditu da, ezta. Nik ulertzen dut, urrengo legegintzaldian, aukera egon behar duela, bide horri helduta urrats berriak eta planteatzeko. Eta hirugarrenean, arlo juridikoan, hor hankamotz ibili gara, eta espero dezagun urrengo legegintzaldiak akordio politiko.
Nafarroko gobernutik, Euskara Bidetik, Mikel Arregik onartu du, datorren legegintzaldian oraindik ere aurrera pausu gehiago eman beharko direla.
Aldi, zera, argi junekin ibilitako legealdia izan dela, ez? Urratsen doak ematen ari gara, hizkuntza plangintzaren aldetikan urratsak eman dira eta helburuak bete dira, baina beste alde batetik oraindik bizirik daude eta eraginkortasunez euskararen gaineko aurreiritzi batzuk, beldur batzuk, eta nik uste urrengo legealdiari begira bilatu behar dugula modua, ba bueno, euskararen aldeko sustapena euskararen hizkuntz euskaldunon hizkuntz eskubideak bermatzearen aldetik ematen diren urratsak ezinbestekoak direla. Gizarte honetan benetan sinisten baldin badugu berdintasunean.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu aipatzeko atzo lan istripu bat izan zela N121A errepidean, hain zuzen Donestebe parean, aurten Nafarroan gertatzen den 19. lan istripua, eriotz lan istripua, 67 izan dira lanean hildako langileak Euskal Herri osoan aurten. Horretgatik, Nafarroko sindikatuek bihar elkarretaratzea deitu dute, Nafarroko gobernuaren aurrean goizeko 11etan. Labe eta Ela sindikatuek gainera salatu dute, atzo istripua gertatu eta gero, zuzendaritzak edo enpresariak ez zutela lanak geldituta, lankideek, hildako langilearen lankideek lanean jarraitu behar izan zutela haien kidea ondoan hilik zegoelarik. Guazen bestelako gaiak jorratzera. Datorren azaroaren 25ean izanen da emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako eguna. Aurten nola ez, ekimenez betetako eta jarduerez betetako eguna izanen da, emakumearen etxeak antolatu ditu bereak, aurten gainera justizia feministan zentratuta izanen direnak. Aurkezpenean Loizunea Matria Zabalzalan kidea izan da, Loizune eguerdion.
Eguerdion, nazkatuta azaldu dira Euskal Herriko mugimendu feministako kideak, nazkatuta, haserre, nekatuta eta gogaituta urtero aldarrikapen eskaera kexa eta erreklamazio berdinak egin behar izatea zaspertuta. Aurten, ofizialki Euskal Herrian hiru emakume erail dituzte, baina indarkeria hortik arago doala azaldu dute gaur, baina horren aurrean mezu feministak zokoratzen direla salatu dute, indarkeria ez ezagunen menpe jarriz. Errealitatea oso desberdina dela diote Edurne Herrea.
Eta emakume gehienok pairatzen dugun indarkeria ezagutzen ditugun gizonen eskuetatik dator. Gure lagunak, bikotekideak, familia, lankide edo militantzia kide diren gizonen gandik dator. Ez dira talde handi bat, ez dira mostroak, ez dira izenik gabeko pertsonak, ez dira beste pertsona batzuk. Jotzen, humilatzen eta bortxatzen gaituztenak gutarrak dira. patriarkatuaren seme osasuntsuak.
Azaroaren 25 honetan gizonek erasotzeari edo eraso horien konplize izateari utz diezaiotela exigituko dute eta instituzioei beren lana egitea. Diotenez, klase politikoak ezin du lazo morea soinean jarri eta elkarretaratzeetan parte hartu arreta integralean edo tapisuetan sei hilabeteko itxarote zerrendak dauden bitartean. Justizia feministaren beharrozkatasunean jarriko dute gaur fokua. Emakume guztiok justizia eta erreparaziorako eskubidea izan dezaten. Justizia patriarkalaren azken xedea zigorra dela iritzi diote ez erreparazioa eta horren adibidetzat jo dute Espainiako bai bakarrik da bai legearen inguruan piztutako eztabaida.
Kaltegarria fokoa jartzea bakarrik zigorrean eta erasotzailean. Azkenean hori da ospotzen ari garena eta hortik atera daiteken ondorio bakarra da zigorra, ez? Zigorra handiagoa eta edo zigor txikiagoa. Horrek biktima uzten du bere biktima paperean eta bere bizitza ibilbidea mugatuta uzten du. Fokoa erasotua izan den pertsonaren gan, emakumearen gan jartzen badugu, izan erreparazio bidez, izan aitortza bidez, aitortza oso importantea da. Orduan, eraikiko dugu zerbait duina gizarte bezala, gizarte osasuntsu bat izateko.
Izan ere, azken berrien arabera, Sanferminetako talde bortxaketako auziko abokatua elegitea prestatzen ari da bost zigortuetako bati zigorra jaistea eskatzeko lege berri horretan oinarrituta. Edonola, indarkeria matxistaren aurka justizia feminista aldarrikatuko dute feministek azaroaren 25ean hemen Iruñean, manifestazioa ginen dute horretarako, arratsaldeko 8:00etan izanen da Gazteluko plazatik.
Beste egun bat, beste jardunaldi bat, torturatuen sareak antolatuta, tortura Nafarrotik harago jardunaldiak egingo baititu, gaur nazioarteko adituen parte hartzearekin, Jorge Txokarro sareko kidearekin mintzatu gara gaur goizean.
Nazioarteko adituak bilduko ditu bai gaur Nafarroako torturatuen sareak medikuen elkargoan, tortura Nafarroatik harago izenburupean torturaren errealitatea testu inguru zabalago batean kokatu nahi dute, baina bertakoa ahaztu gabe, Jorge Txokarro.
Kontestu hor zabal horretan ikusiko dugu Euskal Herrian eta Nafarroan batez ere nola torturaren auziak bueno, iceberg bat bezala kokatzen dena, ezta? Kontutan hartu behar dugu herrialde honetan komunitate txiki badela, 600.000 biztanle garela eta ematen diren datuak pues nahiko esanguratsuak direla,
Torturatuek egin dituzten azken neurketen arabera Nafarroan 1000 kasu inguru gertatu dira azken 6 hamarkadetan. Gaur 4 islarik osatuko dute arratsaldeko saioa, 2019an giza eskubideen sari nazionala jaso zuen Jorge del Curanton, Oliver Peter Estrasburgoko giza eskubideen Europako auzitegiaren aurrean defentsan espezializatutako abokatu suitzarra, Elena Sola, torturaren aurkako munduko erakundeko kidea, eta Santiago Bereziartu, abokatu argentinarra. Izanen dira publikoaren artean berriz, administrazioko eta giza arte eragileetako ordezkaritza zabala.
Nahiko babesa zabala jaso izan dugula, bai instituzionaletik, bai gizarte mailan aldetik, orduan espero dezagun, bueno, oso interesgarri izateaz gain, ba, jendetsu izatea, ez da.
Gaurko itzordua arratsaldeko 6:30etan da, eta irekia, baina jardunaldiak igandean izanen du jarraipena, Golen Baiona zinemaretoan, Argentina, 1985 filma proiektatuko dute, eta Santiago Bereziartua abokatuak solasaldia eginen du, Iñaki Sotorekin batera.
Mi esker loizune, iritziaren tartea zabalduko dugu, gaurkoan Floren ahoizek egin digu zuta.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Suntzipen sortzailearen kontzeptua erabili da kapitalismoaren kalteen atzean hainbat onura bilatzeko, eta dagoeneko argi dago eufemismo bat dela, suntzipena izkutatzeko. Irulegiko muinoan alta literalki gertatu da. Eraso baten arrakastari esker iraundutelako arrasto batzuek 2000 urte baino gehiago emanik. Baten batek ondorioztatuko du behar bada imperialismoa onuragarria dela eta Erromaren alabantzak kantatu behar ditugula. Baina hor badago beste gogo eta apuntu bat, izkututakoaren itzulerarena, hotz. Izan ere, izugarrizko astinalde kolektiboa bilakatu da Irulegiko eskuarena. Zerbait ikutu du esku horrek, baita hainbat zartako eman ere, ustezko aditu batzuk akrobazian trebatzen ari direlarik egunotan idatzi dituzten ergelkeriak erlatibizatu edo zuzenean izkutatu nahian. Baina luzatutako esku gisa ere hartzen aldugu Irulegikoa. Gure historia eta gure hizkuntza eta bere aurrekariak altxor gis komun gisa hartzeko. Ikur ederra dugu eskua, iraganetik haratago, egun euskara maitagarriago agertzen laguntzen alduena. Zartakoak banatzeko gogoak ez luke aukera hau oztopatu beharko, ene ustetan.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Ba alzenekien etxe bizitzetako lau sutetik bat tximiniak eragindakoa dela, alakorik ez gertatzeko, jarraitu aholku erraz batzuk eta gozatu erosotasunaz segurtasun osoz. Profesionalak kontratatu zure etxea eraiki edo berritzeko, aldizka mantentzelanak egin eta tximinia behar bezala erabili. Ez jolastu zuarekin, gozatuarekin. Informazio gehiagorako tximiniak.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
500 gramo tomate, kilo bat banana, 200 gramo legatz, zakarrontzira. Zainzuri lata bat, 2 litro esne, 100 gramo urdaiazpiko egosi, zakarrontzira.
Hiru elikagaitik batek zakarrontzian amaitzen du. Erosketak ez planifikatzea garesti ordaintzen dugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Karrikiriren azaroko liburu aurkezpenak. 17an osteguna iluntzeko 7:30etan Itzen Asperenak Josu Jimenez Maia idazlea eta Inés Castilla aurkezlearekin. Karrikiri Iruñeko euskaldunon topagunea Xavier Karrikalau.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun egiten ari gara. Kirol tartea zabalduko dugu. Atzo arratsaldean Osasunak gizonezkoen Osasunak ezagutu baitzuen koparen urrengo kanporaketan nor izanen duen aurrez aurre Josu Ganuza Garcia, ze talde izanen dute gorritxoek aurrez aurre?
Ba, bigarren federazio mailako Arnedo izango dute aurkari aritz lehen kanporaketan Atletiko Baleares penaltietan kanporatzetik datoz Errioxarrak. Norgehiagoka oraindik ez du ez data ez ordutegi zehatzik, baina Arnedon jokatuko da abenduaren 20-21 edo 22an eta taldea Osasunaren lehenengo partidu ofiziala izango da hilabete eta erdiko geldialdiaren ondoren. Osasuna nahi genuen dantza laguna da azpimarratu zuen Bart Errioxako taldeko presidenteak eta gogorarazi du Arnedok lankidetza hitzarmena duela gorritxoekin eta bere lehen taldean egungo jokalari eta teknikarien artean 15 pertsona igaro direla Iruñeko erakundetik. Haien artean Alberto Elgizabal entrenatzailea eta Xoaren 8 urtez aritutakoa, egungo Osasunako taldekidetatik Moncayolaren entrenatzaile izan zen infantiletan.
Mi esker Josu eta Broken Brothers band taldearen musikarekin amaituko dugu gaurko saioa. Gaur arratsaldean Euskaraldiaren aurkezpen festan izanen baita, alaxe azaldu dugu Iñaki Sagardoi, Topa uniko kideak.
Zazpiak laurde gutxitan, ateak irekiko ditu, zentral aretoan, aukera ederra izanen dugu bihar hasiko den Euskaraldia ospatzeko, elkarrekin txapa jantzeko, eta jazteko, eta musikari eta musika ederraz gozatzeko.
Tartean Broken Brothers band taldea izanen da, esan dugu arratsaldeko 7:00etik aurrera Euskaraldiaren aurkezpen eta hasiera festa. Hemen Euskal Herri Irratian kontatu dizuegunez. Bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, akordioak gaur Madrilen Espainiako gobernuarekin, batetik Eusko Jaurlaritzak jakina zen beste 5 urterako kupoaren ituna berrituko zuela eta ondorioz aurrerantzean Jaurlaritzak 1.462 milioi euro ordainduko dizkiola urtero Espainiako estatuari honen zerbitzuen truke. Pedro Azpiazu, Jaurlaritzako ekonomia sailburuak Madrilen nabarmendu du ziurtasuna ekarriko duela gaurko akordio honek garai zail hauetan.
Ziurtasun horrek bizi behar ditugun egonkortasun ekonomiko garaietan tradimena eta sendotasuna bermatzen dizkie euskal erakundeei.
Bigarren akordio